რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 4 ნოემბერია. დღეს სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღობთ. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, უკრაინა გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს, ეს მას შემდეგ, რაც რუსეთის მომხრეებმა ამბოხებმა დაარღვიეს 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეული შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებით. 3 ნოემბერს უკრაინის მოსახლეობისადმი მიმართვისას პოროშენკომ თანამემამულეებს აუწყა, რომ მოიწვია ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ხდომა სეპარატისტების მოქმედებასთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შესატანად. ევროკავშირი და ნატო უკანონოდ მიიჩნევენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს, ხოლო მოსკოვი აცხადებს, რომ კენჭისყრის შედეგად რეგიონში მშვიდობა დამყარდება. ნატო სამხედრო სარდლის, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალ ფილიპ ბრიდლავის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებული არჩევნები არ შეესაბამება 5 სექტემბერს ხელმოწერილ სამშვიდობო გეგმას და არ ემსახურება ვითარების გაუმჯობესებას. გენერალმა ბრიდლავმა გუშინ პენტაგონში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვა ასევე, რომ რუსეთი განაგრძობს უკრაინაში სეპარატისტების მომარაგებას და უკრაინის ტერიტორიაზე კვლავინდებურად მოქმედებს 250-დან 300-მდე რუსი ჯარისკაცი. ეს სამხედროები ამერიკელი გენერალის ინფორმაციით უმეტესწილად მეამბოხეების წვრთნით არიან დაკავებული. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2 ნოემბერს ჩატარებულ კენჭისყრას გამოეხმაურა ევროკავშირის განცხადებით სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ სცნობს მათ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა არჩევნებს, რომლებიც მიზნად ისახავს სეპარატისტულ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში ლიდერების გამოვლენას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პატივს ცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. ალბუნიმრის თემის ერთ-ერთი ლიდერის მონაცემებით ექსტრემისტებმა 3 ნოემბერს მოკლეს 29 მამაკაცი, 4 ქალი და 3 ბავშვი სოფელ რაალმაში. თემის წევრებმა ამ სოფელს მიაშურეს მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტებმა დაიპყრეს დასახლება ჰიტი. ალბუნიმრის თემის წევრები ერაყის მთავრობის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით ექსტრემისტებს ბოლო ხანს მოყოლიყავთ თემის 300-ზე მეტი წევრი. აფრიკის კავშირმა ბურკინა ფასოს სამხედროებს ორკვირიანი ვადა მისცა იმისათვის, რათა ძალაუფლება გადასცენ სამოქალაქო ხელისუფლებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სანქციები დაეკისრებათ. აფრიკის კავშირის განცხადებით არმია არაკონსტიტუციურად მოიქცა, როდესაც იზოლებულიყო პრეზიდენტი ბლეის კომპაორე, რომ გადამდგარი იყო პარასკევს. შაბათს ბურკინა ფასოს ლიდერად დასახელდა სამხედრო ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი აიზეკ ზილდამ, რომელიც მანამდე პრეზიდენტის დაცვაში მუშაობდა. თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. ამის შესახებ დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს მისმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა. სამუში აცხადებს, რომ დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა. მან თქვა, რომ დაკითხვის დასრულების შემდეგ დაკითხვის ოქსი არ იყო ასახული ალექსი ბატიაშვილის პასუხების სრულად და არ იყო დაფიქსირებული მისი და მისი ადვოკატის პროტესტი. როცა უნდა დასრულდეს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე, მას ტრაქტორების საქმის ანალოგიური დასასრული ვერ ექნებაო, განაცხადა ინტერპრესნიუს საპარლამენტო ფრაქცია. ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინა ხიდაშელმა პარლამენტარების შეფასებით საქმე ძალიან კაც საქმეზე ძალიან კაცრად უნდა აკოს პასუხი ყველა, იმის მიხედვით თუ საბოლოო ჯამში ვინ აღმოჩნდება მართალი და მტყუანი. ხიდაშოვმა ასევე თქვა, რომ არავითარი საფუძველი არ აქვს, რაიმე პრობლემა შეიძლება თავისუფალ დემოკრატებთან მიმართებით არსებობდეს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ამბავს, რომელიც მან ბოლოს თქვა, თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა საქმეს ჩვენ გადაცემაში აუცილებლად მიუბრუნდებით. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის ნიკო ნერგაძე.
ახლობთ ეს საათნახევარ შესაძლო ჰოლიდეიში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებენ. საზოგადო თბილისი მერიაში პერსონალური მონაცემების დაცვის და დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიმართულებით საქართველოს მხარდამჭერი პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. შეხვდეს რუმინეთის ელჩი საქართველოში, გახსნის დიმიტრო ბადეა. თბილისის 57 საჯარო სკოლაში ჩატარდება მეოთხე ეტაპი პროექტისა წერილები ჯარისკაცებს სამღონისძიებას ჯარისკაცებთან ერთად იუსტიციის თავდაცვის და განათლების სამინისტროების წარმომადგენლები დაესწრებიან. რედისონში საჯარო სამსახურის ბიუროს და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან თანამშრომლობის რეგიონული კონფერენცია ჩატარდება. თემაზე საჯარო სამსახურის პროფესიონალიზაცია აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქვეყნებში. დღეს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფის შემცირებაზე. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი ატარებს კიდევ ბრიფინგს და მოუწოდებს თავდაცვის სამინისტროს და პროკურატურას პოლიტიკური სპეკულაციებისგან თავი შეიკავონ და პროკურატურასთან შეხვედრას მოითხოვენ. ეს არის მოკლედ ეს რაც ხდება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:07 ახლა და განმაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ჩვენს თემებზე საუბრით. ხოლმე გადაცემაში მოგითხრობთ თუ რა მდგომარეობა ამჟამად აჭარაში, იქ კლავაც უხვი ნალექია ზოგან წვიმის და ზოგანაც თოვლის სახით. პრობლემებს ქმნის ეს და ახალი კერებია მეწყრის როგორც გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა აჭარიდან. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ ხოლმე გადაცემაში თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანთა საქმეზე. გუშინ დაიკითხა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე როგორ დასრულდა ეს დაკითხვა, ამაზეც მოგაწვით ბოლო ინფორმაციას, რაც ვრცელდება. ვილაპარაკებთ პედაგოგებისა და სოციალურად დაუცველთა პედაგოგების ხელფასისა და სოციალურად დაუცველთა პენსიების მოსალოდნელ ზრდაზე, ასევე იმაზე, თუ რა ელით ადამიანებს, რომლებსაც თავშესაფარი არ აქვთ და ქუჩაში ან სახელდახლოდ მოწყობილ საცხოვრისებში უხდება ცხოვრება. გვექნება კიდევ არაერთი ამბავი რეგიონიდან ჩვენ სტუმარს, რაც შეეხება გაცემის ბოლოს. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ბურჯანაძე, ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი. და ვილაპარაკებთ კვლევაზე, რომელზეც ნიკო ანონსშიც გითხრათ. კვლევა შეეხება საპატიმროებში არსებულ ვითარებას. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი აქვეყნებენ დღეს კვლევის შედეგებს, რომლის მიზანი იყო 2006-12 წლებში საქართველოს საპატიმროებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის გავრცელების და მიზეზების შესწავლა. შესაბამის რეკომენდაციებიც არის ამ ნაშრომში. ამ გარეშე მოიცავს ასევე გამოკითხვას, რომელიც ამ კვლევის ფარგლებში ჩატარდა. ასე რომ საინტერესო ინფორმაცია, ანუ თემა, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო და დღემდე გაისმის ხოლმე უფრო პოლიტიკურ კონტექსტში, თუმცა ესეთი კვლევა, საფუძვლიანი კვლევა, თავისთავად ძალიან საინტერესო და უფრო სასარგებლოც იქნება ამ სფეროსთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ბოდიშს გიხდით ჩემი ხმის ტემბრისთვის, მესმის მე თვითონაც და ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, მაგრამ სხვა რაგზა უნდა ვილაპარაკო. ჩემი საქმე ეგ არის, ვეცდები რაც შეიძლება მოკლედ ვთქვა ხოლმე სათქმელი. ახლა აჭარაზე მოგითხრობთ, სადაც სტიქია ისე მძვინვარებს, მეოთხე დღეა გადაუღებელი წვიმის. შედეგად მეწყრული პროცესები გააქტიურდა ქობულეთსა და ხელვაჩაურში, გაჩნდა მეწყრის 20 ახალი კერა. საავტომობილო გზები დაზიანდა ერგეში, კაპრაშუმში, ორთა ბათუმსა და ზედა ჯოჭოში. ბათუმში დაიტბორა ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლება. გათონდა მაღალმთიან აჭარაში ხულოს რაიონის რამდენიმე სოფელია გარესამყაროს მოწყვეტილი. 7000-მდე აბონენტი კი ელექტროენერგიის გარეშე რჩება. მაღალმთიანეთის ზოგიერთ სოფელში თოვლის საფარი 1 მეტრს აჭარბებს უკვე. ახლა ბაჩო გურაბანიძეს მოусმინოთ კიდევ უფრო მეცხვეთ ყვის აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე.
უამინდობის შედეგად აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოში შეტყობინებები მთელი დღეღამის განმავლობაში არ შეწყვეტილა. რთული მდგომარეობა ბათუმში იმ ტერიტორიებზე შეიქმნა, სადაც კანალიზაციისა და წყლის ჯერ კიდევ ძველი სისტემებია. ძიმე ტექნიკა მთელი დღის განმავლობაში ზღვაში შემოვალ ყველა არხს ინტენსიურად წმენდა. ჭარბინალეკის შედეგად ყველაზე მეტად ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლება დაზარალდა. მარკოზ აჭარელის ქუჩაზე ადიდებულმა მდინარემ ორ ოჯახს საფრთხე შეუქმნა. ოჯახები მერიამ დროებით ქირით გაიყვანა. მეცხელი ჩამოწვა ბათუმის ბოტანიკურ ბაღშიც. მდინარეების ადიდების შედეგად სასმელი წყალი არ მიეწოდებოდა ქალაქის ძველი ქსელის 3000-მდე აბონენტს. დღის ბოლოს საგანგებო შტაბის ხდომები გამართეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და ბათუმის მერმა.
99-დან 90-ამდე რეაგირება იქნა გაღებული, ანუ ამოდობით სამუშაოები განხორციელდა. ზიანი გვაქვს მუნიციპალური, ასევე ბოტანიკურ ბაღში მეწყრული პროცესი განვითარდა, ასევე მეწყრული პროცესი განვითარდა მახინჯაურში ქალაქის ტერიტორიაზე.
მუნიციპალიტეტები მომზადებული დახლებს ამ ეტაპისათვის მიმდინარეობს გათხრებითი სამუშაოები. ხელი ხაზი მოქმედებს, შეუძლია ნებისმიერ სურვილს და თუ რამე პრობლემა აქვს დაერეკოს ხელ ხაზზე.
უხინალეკის გამო მეწყერი ჩამოწვა ბათუმი-ქობულეთის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე. მიწისმასა მახინჯაურში მდებარე გვირაბთან მისასვლელი გზა ჩაკეტა. მიმოსვლა სამაშველო სამსახურის ბრიგადებმა რამდენიმე საათში აღადგინეს, თუმცა ჩამოწოლილი მეწყრის გამო ჩამოშლის საფრთხე სასაფლაოებს შეექმნა.
სადაც ეს მეწყერი მოჩანს, უკვე მეწყერის ფლატეს ზემოთ სასაფლაოა, რომელსაც ასევე გარკვეული საფრთხე ემუქრება და დროული ღონისძიებების მიღება არის საჭირო.
გადაუღებელი წვიმის შედეგად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. პრობლემები შეიქმნა შიდა სასოფლო გზებზე. უხინალეკისგან მე7 რაიონში გურამ-ქათამაძის საკარმი და მონაკვეთი დაიმეწყა. მიწისმასა მდინარის კალაპოტი ამოოცო და ოჯახებს დატვორვის საფრთხე შეუქმნა.
ნარგავები არის დაახლოებით 150-200 რამდე. ეს ყველაფერი მოხდა მიწის ქვეშ. არც ერთი ნარგავი ზემოთ არ არის.
სახლიდან 30 მეტრშია მოცილებული და უქმნის საშიშროებას. გახიზნული ვართ მეზობელთან.
მეწყერი ჩამოწვა სოფელ ჯოჭოში სტიქიამ ჟორდანიძეების 8 წევრიანი ოჯახი დააზარალა. მიწისმასა სახლის ეზოში ჩამოიშალა და ავტომობილი მოიყოლა. ოჯახის მდგომარეობას ადგილზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გაეცნო. ნადიმ მარჩენიძის განცხადებით დაზარალებულებს თავრობამ თამარის დასახლებაში საცხოვრებელი უკვე გამოუყო.
გამოვედით გარეთ, რომ უკვე მანქანაც იყო გადასული, გადავარნილი იყო ეს თვითონ ჩამოსხმული კედელი და ნელა-ნელა უკვე ეხანებოდა ყველაფერი. ხოდა გამოვწვიდით სახლიდან გარეთ, გავედით მეზობელთან, შევაფარეთ თავი და სადღაც 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს მოხეთქილის წამოსვლა.
გადაუღებლად თოვს მაღალმთიან აჭარაში, ხულოს მუნიციპალიტეტში თოვლის საფარმა ცენტრში 50 სანტიმეტრს, ხოლო სოფლებში 1 მეტრს მიაღწია. ხულოს გამგებლის თანაშემწის მალხას ქათამაძის ინფორმაციით, რამდენიმე სოფელი მოწყვეტილია ცენტრს, თუმცა მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები.
ხეხილი ყველაფერი მოყინულია, დაგლეჯილია, ნიგოზი ვაშლი სხალი ყველაფერი დაგლეჯილია, იმიტომ რომ ძიმე თოვლი იყო ძალიან.
შესაბამისი ზარალის განსაზღვრის ოდენობა ცოტა უფრო რთული საკითხია. ჩვენ მაგ საკითხზე მუშაობთ და შესაბამისად მივიღებთ გადაწყვეტილებას.
ხულოში, ქედასა და შუახევში 7600 აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. აჭარის უმაღლეს საბჭოში აცხადებენ, რომ რეგიონი ზამთარს მოუმზადებლად შეხვდა. ქართული ოცნების წევრი ჯემალ ფუტკარაძე მომხდარში ენერგოპრო ჯორჯიას ადანაშაულებს.
ენერგოპრო ჯორჯიას დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური ფილიალიდან უმაღლეს საბჭოში წერილი შემოვიდა, განცხადება წავიდა 19 აგვისტოს, წერილი შემოვიდა 5 სექტემბერს, რომ ენერგოპრო ჯორჯია შეისწავლიდა მდგომარეობას და უმოკლეს ვადაში მოგვატრიდა ჩვენ ინფორმაციას. 5 სექტემბრის შემდეგ გავიდა უკვე რამდენი თვე, არავით არის ჩვენ ინფორმაცია მათგან, თუ რა სამუშაოები ჩაატარეს, რა ღონისძიებები გაატარეს, არ მიგვიღია და აი მივიღეთ შედეგი.
თოვლის მაღალი საფარის გამო მიმოსვლა შეწყდა გოდერძის უღელტეხილზე. სინოპტიკოსების ინფორმაციით რეგიონში 5 ნოემბერს გამოიდარებს. მანამდე კი წვიმა, ქარი და ზღვის სანაპიროზე შტორმი, ხოლო მთაში ძლიერი თოვლი შენარჩუნდება.
ასეთი მდგომარეობა აჭარაში. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
15:15 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ukrainis prezident Petro Poroshenkos ganzkhadebit Ukraina gadasinjavs tsetskhlis shetsqvetis shetakhmebis khardacheris sakitkhs mashemdeg rats Rusetis mompresmeyan bokhevma daargves 5 septembers Minskshi miqtseuli shetakhmeba აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებით. ნატო სამხედრო სარდლის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალ ფილიპ ბრიდლავის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ ჩატარებული არჩევნები არ შეესაბამება 5 სექტემბერს ხელმოწერილ სამშვიდობო გეგმას და არ ემსახურება ვითარების გაუმჯობესებას. არჩევნებს გამოეხმაურა ევროკავშირის განცხადებით სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები ხელს უშლის მშვიდობას და ბრიუსელი არ ცნობს მათ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პატივს სცემს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. აფრიკის კავშირმა ბურკინა-ფასოს სამხედროებს 2 კვირიანი ვადა მისცა, რათა გადასცენ ძალაუფლება სამოქალაქო ლიდერს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. როგორც არ უნდა დასრულდეს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე, მას ტრაქტორების საქმის ანალოგიური დასასრული ვერ ექნებოდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინახი დაშავმა განუცხადა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ამბით დასავლეთ საქართველოდან, კერძოდ გალის რაიონში არსებულ ვითარებაზე ვილაპარაკებთ. აფხაზეთის მთავრობის სამეგრელოს წარმომადგენლობის ინფორმაციით გალის რაიონის ქვემო და ზემო ბარღებში, სოფლებში ბოლო დღეებში 3 ადამიანი გაიტაცეს, მათ შორის 52 წლის მამაკაცი იყო, რომელიც გამოსასყიდის გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს, თუმცა ის სასტიკად იყო ნაცემი და ზუგდიდის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. აფხაზეთის მთავრობის სამეგრელოს წარმომადგენლობა მსგავს ფაქტებს გალის რაიონში თხილის სეზონს უკავშირებს. რადიო ათილათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინოთ.
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 52 წლის მამაკაცი გამტაცებლებმა გამოსასყიდი თანხის მიღების შემდეგ ცემით მოკლეს და საქართველოს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან დააგდეს. სოფელ თაგილონის მკვიდრი 3 დღის წინ საკუთარი ოჯახიდან ქართულ-აფხაზურმა დაჯგუფებამ გაიტაცა და 1 საათში ოჯახს გამოსასყიდის სახით $30,000 მოსთხოვეს. ამდენ ფულს ალბათ ვერასოდეს შევაგროვებდით და რაც შეგვეძლო გავაკეთეთ ახლობლებისა და ნათესაობის დახმარებით 9000 ლარამდე შევაგროვეთ. გადახდის შემდეგ კი გამტაცებლებმა ემზარი საცხოვრებო სახლთან ახლოს სასტიკად ნაცემი უგონო მდგომარეობაში დატოვეს. ეს არის სოფელ თაგილონის ტერიტორია, რომელიც ზუგდიდის რაიონს ესაზღვრება, აცხადებს გარდაცვლილის ერთ-ერთი ნათესავი. წინასწარი ინფორმაციით ემზარ ეთერიას სასიკვდილო დაზიანებები მიყენებული აქვს ბლაგვის საგნით, კერძოდ კი ავტომატის კონდახით. მას ასევე დაზიანებები კონდა თავის არეში. ეთერია ზუგდიდის მრავალპროფილო საავადმყოფო რესპუბლიკაში შემოვლითი გზებით მიიყვანეს, თუმცა იგი რამდენიმე საათში გარდაიცვალა.
მამაკაცი 52 წლის შემოყვანილ იქნა ჩვენს კლინიკაში 28 ოქტომბერს დილის 9 საათზე უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში ქალატვინის ტრავმის დიაგნოზით, მასიური სუბარაქნოიდული და ტრავმული სუბდურული სისხლჩარცევით. ამამთხობს საცოცხლო ჩვენებით გაუკეთდა ტრეპანაცია, რის შემდეგაც გადმოყვანილ იქნა კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, თუმცა მიუხედავად ჩატარებული ინტენსიური თერაპიისა და რეანიმაციური ღონისძიებებისა, ავადმყოფის უხელყამე გარდაიცვალა.
ემზარ ეთერიას ოჯახის წევრები შიშობენ, რომ ოჯახის უფროსის გარდაცვალების შემდეგ თავდასხმები მათ ოჯახზე ისევ განხორციელდება. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ოჯახი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს. საუბრობს დევნილთა უწყების ხელმძღვანელი სამეგრელოს ზემოსვათის მხარეში ოთარ გოგოხია.
ჩაარტყეს, როგორც ექიმები ამბობენ, კონდახი, ავტომატის კონდახი. იყო გამოყვანილი ჩვენთან სამამყოფოში. აქ გაუკეთდა ყველაფერი, ჩამოსულიყო მინისტრ საბჭოს თავმჯდომარე აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრი. ჩვენ გვინდოდა ტრანსპორტირება ქუთაისში, მაგრამ ჩემებმა ვერ გარისხეს. ყველაფერი გაუკეთდა, საიმისო დრო გადარჩენილი იყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა. ჩვენ ვარაუდით თხილის სეზონზე, ყველაფერი მიმოიხილა.
დანარჩენი ორი გატაცებულიდან კი ერთ-ერთი პაატა პაპსანძე ამ დრომდე ტყვეობაში რჩება. რობერტ ბუთფაიაკი $11,000 გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება. ვაგრძელებ ზამთრის მოახლოებაზე ლაპარაკით ამ პერიოდის მოახლოებასთან ერთად განსაკუთრებით მწვავდება უსახლკაროთა პრობლემები. რა ელით იმ ადამიანებს, რომლებსაც თავშესაფარი არ აქვს და ქუჩაში სახელდახელოდ მოწყობილ საცხოვრისებში უხდებათ ღამის გათენება. ორგანიზაცია იდენტობამ 3 ნოემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გამართა აქცია და მოითხოვა მეტი ყურადღება უსახლკაროთა პრობლემების მიმართ. გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
აქციაზე, რომელიც ავლაბარში პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 3 ნოემბერს გამართა, სულ 15 ადამიანი მივიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლები და სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ადამიანი მთავრობისგან უსახლკაროთა პრობლემის გადასაჭრელად კონკრეტული გეგმის დასახვას მოითხოვდნენ. ვითხოვთ სოციალური საცხოვრებლების კანონიერ მართვას. თქვენს გამთბარ ბინებში იფიქრეთ ქუჩაში გაყინულ ადამიანებზე. შეასრულეთ დაპირება. ეწერა აქციის მონაწილეთა პლაკატებზე. მარტოხელა დედა თეა თათარაშვილი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან 3 მცირეწლოვან შვილთან ერთად მივიდა. როგორც ყვება, კიდევ 2 შვილი ბებიასთან ყავს გაგზავნილი, რადგან პეტრე პავლეს სასაფლაოსთან პატარა ვაგონში ყველანი ვერ ეტევიან.
5 წელია ესე ვინაოთ და შევიტანეთ განცხადება. და დაგვაკვაყოფილეს მოგცეს სოციალური საცხოვრისი დიღომში მეოთხეში და მერია სანამ შეგვიყვანდა შეეჭნა სხვები და 5 ოჯახი დავჭით ესე უბინაოდ და ვითხოვთ გამოიყვანონ ისინი.
ამ 5 ოჯახის უფლებებს სასამართლოში ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე იცავს. მისი თქმით, სასამართლოს პირველ ინსტანციაში საქმე მოიგეს, თუმცა მერიამ შედეგი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. როგორც ნინო ბოლქვაძე ამბობს, სახელმწიფო უსახლკაროებთან მიმართებაში კანონებს არ იცავს, ამიტომაც ერთადერთი დარჩენილი გამოსავალი ქუჩაში აქციების გამართვაა.
დღემდე არ არის შემუშავებული ხანგრძლივი გეგმა, თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო ამ პრობლემასთან გამკლავებას. ასევე უკვე არსებული სოციალური საცხოვრებლების ეფექტიანი კანონიერი მართვა არ ხდება, ვერ ხდება. კონკრეტულად ქალაქ თბილისის მერია დებს ხელშეკრულებებს სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან, იმეც უჩენს ადამიანებს, რომ ისინი უზრუნველყოფილები იქნებიან საცხოვრებლი და შემდგომ არასრულებს, ვერ ასრულებს ამ დანაპირებს, რითიც ამ ადამიანებს უფლებებს არღოს.
ერთ-ერთი თავშესაფარი უსახლკაროებისათვის 2013 წელს აიგო. კაროების დასახლება მოსკოვის გამზ 2014 წლის მიწურულს ეს თავშესაფარი ჯანდაცვის სამინისტროდან მერიის დაქვემდებარებაში გადავიდა. როგორც მერიის წარმომადგენელი ზურაბ ისაკაძე ამბობს, კარავი ისევ შეიფარებს ქუჩაში უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანებს, ხოლო მერიის დაქვემდებარებაში გადასვლის შემდეგ მისი მართვა ბევრად გაადვილდება.
ადვილი იქნება და გეტყვით რატომ? ჩვენ გვქონდა გაკვეული პრობლემები სავაწყლით, როცა გჭირდებოდა თქვა ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურებთან რაღაც კონკრეტული საკითხების მოგვარება. უფრო ბიუროკრატიული მექანიზმიდან გამომდინარე, ჩვენ გჭირდებოდა 2-3 კვირა უბრალოდ გჭირდებოდა პასუხი ან დადებითი ან უარყოფითი რომ მიგვეღო. ეს აღარ იქნება ახლა.
კაროების დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ საკვების გათბობისა თუ სამედიცინო მომსახურების პრობლემას არ უჩივიან. მიუხედავად ამისა, მოსკოვის გამზირზე უსახლკაროთა თავშესაფრის პირობები ყველასთვის მისაღები არ არის. ნელი ლეკიაშვილი, რომელიც აგვისტოში ბინიდან გამოსახლების შემდეგ ქუჩაშია დარჩენილი, სწორედ ამ პრობლემაზე საუბრობს. მან სახლი 2000 წელს დაკარგა, მას შემდეგ ქირი ცხოვრობდა. 2014 წლის ივლისიდან აგვისტომდე მომდე ბირის კირას მერია უხდიდა, თუმცა მას შემდეგ რაც მოულოდნელად დახმარება შეუწყდა, თავშესაფარს უშედეგოდ ეძებს.
გარეთში შევდივარ ხოლმე და დავჭრები ერთი ნახევარი საათი, მე ხო ვიცი რომ ის არ შეიძლება ასე და გავჭრები გამოვალისე. ხან მეტროში ჩავალ, ვიცი და ავტობუსებში. ამოვიჩი გრძელი მარშრუტის ავტობუსს, მიყვები ხოლმე 150 ამასაც გრძელი და აგერ გამოივლიან რუსთაველზე, ძირითადად მაინც რუსთაველზე, იმიტომ რომ მან დონასია და აქ არ მიშლიან, წყალსაც აქ ვიღებ ხოლმე, ქალაქში როწყალი არადი, ტუალეტში შევდივარ ხოლმე, არაფერს არ მეუბნებიან.
საბოლოოდ მას მერია დაუკავშირდა და მოსკოვის პროსპექტზე კარავში შესახლება შესთავაზა, თუმცა ნელი ლეკიაშვილი ამბობს, რომ ჯანმრთელობის პრობლემებისა და რამდენიმეჯერ გადატანილი ინფარქტის შემდეგ ასეთ პირობებში მისთვის დარჩენა სახიფათოა. ზურაბ ისაკაძის თქმით, უსახლკაროთათვის სრულფასოვანი თავშესაფრის ასაშენებლად ტენდერი უკვე დასრულდა და მშენებლობა დიდი ლილოს ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია.
სავარაუდოდ ამას დაჭირდება ალბათ 7-8 თვე, სავარაუდოდ შეიძლება უფრო მეტიც დაჭირდეს, მაგრამ მათთვის შემდება კაპიტალური შენობები და კეთდება როგორც ვთქვათ, უმაღლესი კლასის საცხოვრებლის.
შენებლობის დასრულებამდე კი სოციალურად დაუცველ უსახლკაროდ დარჩენილ ადამიანებს გამოზამთრება კაროების დასახლებაში ან ქუჩაში მოუხდებათ.
ეს იყო გიორგი გოგუა, სახლკაროთა პრობლემაზე ლაპარაკობდა. ზამთარი ახლოვდება, კი არა დადგა, ამინდებს თუ მივყვებით და წავდება მათი პრობლემების ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა მუსიკა ჩვენ სათერში.
Just an Eddie Cleaver, light on his feet.
გგონისმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ბუძღვებით ახლა საქართველოში ცხრის ნახევარია. გადაცემას ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Ukrainian President Petro Poroshenko's guns had a bit Ukraine, Kadasinjov, Setslish, Scottish attack, which is hard to cherry sacket, smash and the grats, Kusatism of Crimean Bohem, Madar, who is Hut September, Smith, Shetah, Amsol to Ukraine, Sharchev, Nebischat Arabic. NATO Samhadros Ardlis, America Sharta Bustatabis, Samhadros, Ahiro Zalabis, General, Philip Bridlaw's guns had a bit, Amsol to Ukraine, she separatist, Smithchat Arabul, Archenebi, Arshe Sabamba, Hut September's helmet, Sam Shudobog, Mazdarim, Sahuba, Vitarabis, Kaum Jobesebas. Enchis Kraskamor, Euruk, Auschwitz, Michigan's had a bit separatist, Smith controllable territories, the Chatterbull Archenebi, Hell Socialism, Shudobas, the Brussels, Arsnops, Mas. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განაცხადა, რომ პარტიის ცენტრს სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობის ნებას. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. აფრიკის კავშირმა ბურკინა-ფასოს სამხედროებს ორკვირიანი ვადა მისცა, რათა ძალაუფლება სამოქალაქო ხელში გადავიდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში ბურკინა-ფასოს სანქციები ემუქრება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. ამის შესახებ დაკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს ბატიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, მან თქვა დაკითხვის მიმდინარეობისას ალექსი ბატიაშვილი როდესაც სცემდა პასუხს გამძებელ ფუტკარაძეს, პასუხები არ მოსწონდა და ცდილობდა რომ სხვა პასუხები მიეღო, რაზეც პროტესტი დააფიქსირეთ. Როგორც უნდა დასრულდეს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე, მას ტრაქტორების საქმის ანალოგიური დასასრული ვერ ექნება, განუცხადა ინტერპრესის რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა თინა ხიდაშელმა. მისი შეფასებით საქმეზე ძალიან კაცრად უნდა აღოს პასუხი ყველამ, იმის მიხედვით საბოლოო ჯამში ვინ აღმოჩნდება მართალი და მტკვარი.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს. ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ.
Синоптикоსთა თქმით, საქართველოში ტემპერატურა საგრძნობლად დაეცა. ბათუმში გამოცხადებულია კოკის პირული წვიმა, ახალციხეში თოვს -8 გრადუსამდე აცივდება. გორში ნაწილობრივ მზიანი, ამინდი იქნება სუსტი თოვლით, ბაკურიანში -4, გუდაურში კი -8 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდშიც კოკის პირული წვიმა, თელავში კი წვიმიანი თოვლი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში უმეტესად მზიანი, ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში. Лишит своими они товлия мосолднели.
ო ვერ არის კარგი ამინდი მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. მარიამ ცინდელიანისგან გავიგეთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთია. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. ახლა სპორტის სიახლეები. დილამ მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები ნოემბრის ტესტ მატჩებისთვის მზადებას შეუდგა. მთავარ მომწვნელმა მილტო ჰეიგმა გუშინ გუნდი ჩევარდენის სანაკრებო ბაზაზე შეკრიბა და ორჯერ აორჯიშა. პირველ თამაშს სპორტჯალოსნები 8 ნოემბერს ჩაატარებენ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ტონგას წინააღმდეგ. ამ შეხვედრაში ნაკრებს ტრავმების გამო ძირითადი შემადგენლობის რამდენიმე მოთამაშე დააკლდება, მათ შორის გუნდის კაპიტანი მამუკა გორგოძე, დავით ზირაქაშვილი და შალვა სუთიაშვილი. უკვე თბილისში არიან ტონგელებიც, რომლებიც მომავალი მატჩისთვის ავჭალის სარაგბო სტადიონზე მოემზადებიან. მათი მთავარი მწვრთნელის მანა ოთიას განცხადებით გუნდმა ბრიტანეთში გაიარა შეკრება და თბილისში კარგად მომზადებული ჩამოვიდა. 2015 წლის მსოფლიოს თასზე საქართველოსა და ტონგას ნაკრებები ერთ ჯგუფში მოხვდნენ და მომავალ შეხვედრისადმი ინტერეს ცხადია ესეც ზრდის ბოლოს ქართველი და ტონგელი მორაგბეები ერთმანეთს 99 წელს 1999 წელს მსოფლიო თასის რეპეშაში დაუპირისპირდნენ ბოჯღაროსნებმა სტუმრად 31 ქულიანი სხვაობით წააგეს თბილისში კი მხოლოდ 28-27 იმარჯვეს და ორი თამაშის ჯამში ფინალურ ეტაპს მიღმა დარჩნენ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მომწვნელმა თემურ ქეცბაიამ კი კვიპროსში ერთ-ერთი ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა რომ შეიძლება ეროვნული გუნდის უახლოესი მატჩის შემდეგ თანამდებობა დატოვოს სპეციალისტის განცხადებით საქართველოში ფეხბურთისადმი ინტერესი თანდათან ქრება მას კი ამბიცია აქვს და სურს რაიმეს მიაღწიოს ამრიგად ბევრი რამ პოლონეთთან 14 ნოემბერს თბილისში გასამართი მატჩის შემდეგ გაირკვევა ქეცბაიას არ დაუკონკრეტებია ნაკრებიდან წასვლის შემთხვევაში გადავა თუ არა სამუშაოდ იგი კვიპროსში თუმცა მიანიშნა რომ ფეხბურთი ენატრება და წავა იქ სადაც კლუბს გაწვრთნის ტაშკენტში კი დასრულდა საჭადრაკო გრანპრის მეორე ეტაპი ვაჟებს ის მასში მონაწილეობა ბაადურ ჯობავამაც მიიღო ქართულმა მოჭადრაკემ 11 ტურში 6 ქულა დააგროვა და მე-4 ადგილი დაიკავა ამასთან ჩემპიონს რუს სერგეი ანდრეიკინს მხოლოდ 1 ქულით ჩამორჩა ამ შედეგით ქართულმა დიდოსტატმა გრანპრის 75 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა გრანპრის ეტაპებზე და ორი ეტაპის ჯამში მე-11 ადგილზეა საერთო ჩათვლის ლიდერი კი იტალიელი ფაბიანო კარუანა რომელმაც 230 ქულა დააგროვა ბადურ ჯობავა კიდევ ორ ეტაპზე ითამაშებს 14-28 თებერვალს თბილისში ხოლო 13-27 მაისს რუსეთის ხანტიმასიისკში კიდევ არის ჩემპიონთა ლიგის დღეა დღეს და ამაზე უფრო მეორე ჩართვაში ვისაუბრებ
კარგი ოთარ დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით ის დაგვიბრუნდება შემდეგ საათში ერთ საათში ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ კიდეც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ ახლა გადაცემას 2015 წლის 1 სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველი პენსიონერების პენსია მაქსიმუმ 25 ლარით გაიზრდება ცნობილი გახდა აგრეთვე რომ იზრდება პედაგოგთა ხელფასები რომელთა მატებაც 50 ლარიდან 200 ლარამდე განისაზღვრება ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელდა გუშინ მთავრობის ხდომის შემდეგ რომელსაც მინისტრებმა ქვეყნის მომავალი წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პროექტი განიხილეს. უცნობია ჯერჯერობით კონკრეტულად როგორ და რა სახით განხორციელდება მომატებული ბიუჯეტის ხარჯვა, როგორც განათლების და ჯანდაცვის სამინისტროებში განმარტავენ, ამის დაზუსტება უახლოეს დღეებში იქნება შესაძლებელი. ნინო თარხნიშვილი მეც გეტყვით ამ თემაზე.
დარჯანი მე-4 კურსის სტუდენტია, ის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა. მისი მშობლები პენსიონერები არიან, ისინი მანგლისში ცხოვრობენ. დარჯანი უმაღლეს სასწავლებელში 100%-იანი დაფინანსებით სარგებლობს, ამიტომ მას სწავლის საფასურის გადახდა არ უწევს. თუმცა დარჯანს თბილისში სახლი არ აქვს და არც იმის ფული აქვს, რომ ბინა იქირაოს. ამიტომ ის დღესდღეობით თავის ლექტორთან ცხოვრობს. თვითონ თემდე საარსებო ფულს პენსიონერი დედა უგზავნის. მისი მშობლები კუთნილი 150 ლარიანი პენსიის გარდა 60 ლარიან დახმარებას იღებენ. დარჯანმა 3 ნოემბერს გაიგო იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველი პენსიონერების ხელფასი შესაძლოა 25 ლარით გაიზარდოს. ამბობს, რომ ეს მათ ცხოვრებას დიდად არ შეცვლის, თუმცა მინიმალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად გამოადგებათ.
და თავის პენსიას შეიძლება ითქვას, რომ სულ მემატლოს იმისთვის, რომ მქონდეს ანუ ერთი თვის განმავლობაში სახარჯო ფული. ყველაზე ხა ეს 50 ლარი, მეც რომ შვიდად ვიყო, 10 დაიხარჯება სახში და ნუ განცეთ სანერვიულო აღარ მექნება.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს პენსია 25 ლარით გაეზრდებათ 3 ნოემბრის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ახდა ცნობილი. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომიდან გამოსულმა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა უთხრა.
ჯანდაცვის მიმართულებით 25 მილიონით არის გაზრდილი, ამ მთიდან ნაწილი მოხმარდება სექტემბრიდან სოციალურად დაუცველებისათვის პენსიის ზრდას, ნუ მაქსიმალური ზრდა იქნება 25 ლარი თვეში.
გარდა სოციალურად დაუცველი პენსიონერების პენსიებისა, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან იგეგმება ხელფასების ზრდა პედაგოგებისთვისაც. უფრო ზუსტად კი ნოდარ ხადურის განმარტებით, ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან ყველა კატეგორიის პედაგოგებისთვის ხელფასი გაიზრდება 50 ლარით. თუმცა, როგორც ის ამბობს, პედაგოგებისთვის ხელფასის ზრდა იგეგმება თავად პედაგოგთა კატეგორიისა და კვალიფიკაციის მიხედვით. ფინანსთა სამინისტროს პირველი პირის თქმით, უმაღლესი კატეგორიის მასწავლებლების ხელფასი 1 სექტემბრიდან 200 ლარით გაიზრდება. სწორედ 3 ნოემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განიხილეს მინისტრებმა 2015 წლის ბიუჯეტი, რომელშიც როგორც მინისტრები ამბობენ, განხორციელდა ცვლილებები ბიუჯეტის ზრდის მიმართულებით. მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით მობილიზებულია ახალი შესაძლებლობები. როგორც ისინი ამბობენ, ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის აღნიშნული ვერსია საბოლოა და ის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვაზე 5 ნოემბერს შებრუნდება. უნდა გავიხსენოთ ოქტომბრის შუა რიცხვები და საქართველოს პარლამენტში გამართული ცხარე დისკუსია, რომელიც 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტმა გამოიწვია. მის მიმართ მაშინ შენიშნები გამოითქვა როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლების, ისე საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის მხრიდანაც კი. თუ კი მაშინ ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტში მთავრობის გაზრდილი ხარჯების შემცირებას მოითხოვდა, მართული პოლიტიკური ძალის ზოგიერთი წარმომადგენელი სამინისტროების დაფინანსების გაზრდას ემხრობოდა. როგორც 3 ნოემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, მომავალი წლის ბიუჯეტი 170 მილიონი ლარით გაიზრდება. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით ეს მატება განპირობებულია საგადასახადო ადმინისტრირების და არ ახალი ვალების აღების ხარჯზე. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ბიუჯეტის ზრდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მისი აზრით, დღეს საქართველოს ბიუჯეტს შესწევს უნარი, რომ ამ ორი მიმართულებით ბიუჯეტი გაიზარდოს. ის ამბობს, რომ სავსებით შესაძლებელია როგორც შიდა ხარჯების გადანაწილება, ისე შიდა რესურსების გამოძებნა, რათა დაფინანსდეს ეს ორი მიმართულება.
განათლების სფეროში ყველანაირ მატებას მივესალმები, რომელიც სამნიშვნელოვანია და ინვესტირება განათლებაში აუცილებელია, მთავარი ეფექტურობა გავზომოთ ხარჯების, ჯანდაცვა ითხოვს რეალურად, მაგრამ თქვა უნდა გამოწვევა ის, რომ საგმოცოლიდური ხარჯები აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც აუცილებლობა არის. მთლიანობაში ის რაც ხდება და ეს ხარჯების ზრდა იქნება მასშტაბური სახელმწიფო საპასიო მიმართულება, ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ ბიუჯეტის სტრუქტურას მნიშვნელოვნად არცვლის, უბრალოდ გარკვეული ხარჯების გადანაწილების შიდა რესურსების გამონახვით შესაძლებელი იქნება ამ ხარჯების დაფინანსება.
თქოს ისიც, რომ არც განათლებისა და არც ჯანდაცვის სამინისტროები ამ ეტაპზე არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად როგორ და რა სახით განხორციელდება ამ მიმართულებებით ბიუჯეტის ზრდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დეტალები უახლოეს დღეებში დაზუსტდება. რაც შეეხება სხვა სამინისტროებისა და მიმართულებების ბიუჯეტის ზრდას, ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს, რომ არანაირად არ არის გამართლებული იმ სამინისტროებისათვის ბიუჯეტის მატება, რომლებსაც თანხების ათვისების პრობლემა აქვთ, მათ შორისა მაგალითად ინფრასტრუქტურისა და კულტურის სამინისტროები. ირაკლი ლექვინაძეს აზრით აუცილებელია დაისვას კითხვები, თუ რატომ ვერ ხერხდება ზოგიერთი სამინისტროს მხრიდან თანხების სრულად ათვისება და ბიუჯეტის ზრდაზე მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს ფინანსთა სამინისტრომ ფიქრი. გეტყვით იმასაც, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გარდა ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებისა გაზრდება თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროებს. მოსალოდნელია სხვა უწყებების ბიუჯეტების ზრდაც.
სამბიუჯეტო ხარჯების ზრდის პერსპექტივაზე ლაპარაკობდა ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გურჯანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში წელიწადზე მეტია სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიამ შეიყვანა ბუნებრივი აირი, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცენტრალური მაგისტრალიდან სახლამდე გასტადერის მისაყვანის სამუშაობის ტარიფი იმდენად ძვირია, რომ ბუნებრივი აირი ვაზისუბანში მხოლოდ რამდენიმე ათეულ მოსახლეს აქვს სახლში შეყვანილი. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს.
სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიამ ბუნებრივი აირის მაგისტრალი გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში უკვე ერთ წელზე მეტია გაიყვანა, თუმცა მოსახლეობა ბუნებრივი აირის გამოყენებას ამდრომდე ვერ ახერხებს. მიზეზი მაგისტრალიდან სახლამდე გასადენის მისაყვანის სამუშაოების ხარჯებია. ადგილობრივების ერთი ნაწილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივი აირის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600-დან 400 ლარამდე უკვე შემცირდა, მათ ამ თანხის გადახდაც კვლავ უჭირთ.
პენსია მე თვითონ წინსრება ავიღე და შეშა ვიყიდე, რომ ნახევარ ზამთარს იქნება მეყურს.
ძალიან ძიმია შვილო უგაზო ცხოვრება, ძალიან შეშა თეთხლის ფასია. სამი თვის წინ ოსტრება ვიღე, რომ შეშა გვეყიდა.
შეიძლება გააკეთო, ისინი მაინც იმპულს აიღებენ, იმას აიღებენ, რაც უნდა ეღოთ.
სოფელ ვაზისუბანში 4000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუ კომპანია და სახელმწიფო ტარიფის კიდე უფრო დაწევაზე არ იზრუნებენ, პრობლემა კვლავ მოუგვარებელი დარჩება და მოსახლეობის უმრავლესობა ბუნებრივი აირით ვერ ისარგებლებს.
ხარჯი იმდენია, ვერ იხდის, არა აქვს ოჯახს იმ საშუალება. 362 ლარი, 400 ლარი არის გადასახდელი. ერთი წეტილიო შეიყვანო, თან რასაკეთებელი, ერთი ბეწო მილს გადააბავენ, აქ გაზი იყო გაყვანილი და არეთებენ იმაზე.
ადამიანი ცდილობს, რომ ცოტა იაფად გააკეთოს რა. თუ კი იქნება მაგეთი შესაძლებლობა, რომ იაფად გააკეთოს, თავითავად ხდება ხელსაყრელია.
სოფელ ვაზისუბანში გამგებლის წარმომადგენელი ნინო ზირაქაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა მართლაც არსებობს და ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარე მოსახლეობის უმეტესობა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვას ვერ ახერხებს. ზირაქაშვილი აქცენტს კიდევ ერთ პრობლემაზე აკეთებს, ამბობს, რომ გაზგაყვანილობის შემდეგ კომპანია სოკარს გზები უნდა მოეხრეშა, თუმცა სამუშაოები ჯერ არ ჩატარებულა. ამის გამო კი უამინდობის დროს სოფელში გადაადგილება გართულებულია.
იმიზეზებს სოკარი, რომ არა აქვს გრეიდერი,
არა აქვს მოწყობილობები რომ ეს გზები მოხრეშოს. მაგრამ მოსახლეობა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, გზებზე ვერ გაგვივლია და არის ძალიან ძიმე სიტუაცია, როცა წვიმამოვა.
სემექსი ამბობენ რომ წესი რომელიც ახლა დამტკიცდა უფრო მეტ ადამიანს მისცემს საშუალებას ბუნებრივი აირით ისარგებლოს. მოქალაქეს შემცირებული ტარიფის გადახდა ოფიციალური ინფორმაციით 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეეძლება. მომსახურეობის ღირებულებაში შედის ბუნებრივი აირის მხოლოდ ერთი წერტილის მოწყობა. 1 ნოემბრიდან გაზგამანაწილებელ კომპანიებს ახალი რეგულაციების დაუწესდათ. კერძოდ თუ კომპანია აბონენტს განცხადების დაწერიდან ერთ თვის ვადაში ვერ მიაწვდის ბუნებრივ აირს, ასეთ შემთხვევაში მიერთების საფასური 400 ლარიდან 200 ლარამდე შემცირდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
Ukrainis prezident Petro Poroshenkos ganzxedebit Ukraina gadasinjos tsetskhlis shetsqvetis shetakhmebis khardajeris sakitxs mashandrogat Rusetis mamkhre meambakhvema daarqvies Minskshi mesreulies shetakhmeba agmosalet Ukrainashi archevnebis chatarebit Amerikas Sheertebuli Shtatebi da Eurokavshiri ekhmaurebian agmosalet Ukrainashi separatistebis mir chatarebul kenchis ghras da atskhadeben rom ეს არ ემსახურება ვითარების გაუმჯობესებას და ხელს უშლის მშვიდობას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა ამარჩევნებს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუნიტური თემის სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს დასავლეთ ერაყის პროვინცია ანბარში. თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა მისი ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით დაკითხვა წარიმართა დაღვევებით. როგორც არ უნდა დასრულდეს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე, მას ტრაქტების საქმე, ტრაქტორების საქმის ანალოგიური დასასრული ვერ ექნებაო და მის შესახებ სააგენტო ინტერპრესინუს რესპუბლიკამ თინა ხიდაშალმა განაცხადა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განმოგძობ გადაცემას. ახლა ყოველკვირეული გადაცემის წითელი ზონის მორიგი გამოშვებით. გიორგი გვახარია სტუმარი არის უფლებადამცველი ანა არგანაშვილი. ისინი სოლიდარობაზე ლაპარაკობენ. მოვისმინოთ რადიო ვერსიამ გადაცემის.
თუ ჩვენ სულ ერთნაირად ვეფიქრებთ და ჩავიკეტებით და გავხდებით რაღაც ელიტა, აუცილებლად გავრიყავთ ვიღაცებს, რომელსაც არ ქონდა შანსი რომ ჩვენნაირად ეფიქრა. ამიტომ მე ყოველთვის მიყვარს, როდესაც შემოვიყვან ვიღაცა სამსჯელობის სივრცეში, ან შევალ მე უბრალოდ ცოტა სარისკოა შესვლა.
ან და ისევ სარისკოა. სივრცეს ადამიანი ახლა მე შემხედავ და შენ მე მხედავ, მაგრამ უკარახდება იმას ვერ ხედავ. საწუხაროდ შეზღუდულია ჩვენ ლაპარაკობთ სივრცე უნდა გავშალოთ ხო, მაგრამ ჩვენი სივრცითი არის. ანუ ძალიან რთულია ყველაფრის მემარცვლული გარობა და აქედან ჩნდება ხოლმე პრეტენზიები, რომ აი ეს თუ გაწუხებს, ეს რა თუ არ გაწუხებს.
ხო. ეს საინტერესო პრეტენზია, მაგრამ მე არ მაქვს ასე ვთქვათ, იმ არ ვამტკიცებ ყოველს მემარცვლული გარობა. რამდენიმე წლის წინ რო ჩემს ნაწერებს ვუყურებ, მე შეიძლება და არ ვიყავი რაღაცებს მემარცვლული გარული. იმიტომ რომ არ მიფიქრია. ანუ მე ჩემს განვითარებასაც ხედავ და სხვების განვითარებასაც ხედავ და საერთოდ მგონია რომ ერთ პოზიციაზე საერთოდ არ ვჩები. ანუ მუდმივად ასე თქვა ვახან ძეწავ ამ პოზიციებს. ამიტომ როცა მეუბნებიან რატო არიყავი, მე უფრო მგონია რომ უნდა თქვა, ხო, წუხარ
ვარ. ხო,
შეცდი რომ არ ვიყავი. ანუ რა თქმა უნდა მე შევცდი. ეს იმ თავით ფასაგებია, რომ აუცილებლად
არა და პოლიტიკური თვალსაზრისით რომ შევხედოთ საერთოდ ამ გლობალურ პოლიტიკას, თავად აი ძლიერსა და სუსტს, განვითარებულს და ასე ვთქვათ ნაკლებად განვითარებულს, აქ ვერ ხედავ სოლიდარობის დეფიციტს.
ხო,
ევროპას მაგალითად რომელიც არის ძალიან პრეტენზიული მაღალფასეულობებს, აქვს ეს განსხვავება სოლიდარობის.
ხო, ალბათ ძალაუფლება რაღაცნაირად შიშებსაც მოაქვს, იმიტომ რომ რაღაც გაქვს ასე თქვა დასაკარგი. და როდესაც ძალიან დიდია ასე თქვა შენი პოზიცია სადაც ხის პოზიციას შორის ეს ჩალარდნა უფრო ძნელია იმ სამოსება. კი, გეთანხმები რომ არის სოლიდარობის ნაკლებობა, მაგრამ შეიძლება ახაც ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში უნდა გავაანალიზოთ ეს სოლიდარობა თუ რეალური შიში რომ ისიც თქვა დარტოს ქვეშა აღმოჩნდება თუ გულგრილობა. ანუ როგორც თავიდან დავიწყეთ, სოლიდარობა ძალიან კომპლექსურია და არ უნდა ესე მარტივად არ დავარქვა სოლიდარობის ნაკლებობა, თუ ჩვენ თვითონ არ გავაანალიზებთ ყოველ ინდივიდუალურ სიტუაციას. მე ესე ვერიდები ხოლმე, რომ დავარქვა ეს სოლიდარობის ნაკლებობა, ეს ქმედების ნაკლებობა, ეს ღირებულებებში არის უკვე პრობლემა. არ ვიცი, ვერ გეტყვით თუ არ მეცადება კონკრეტულად.
საერთოდ მოდის ეს სიტყვა, ასე ვთქვათ, მემარცხენე მოძრაობა. და პირველი მაისით დავიწყეთ და მე მინდა რომ სწორედ პირველი მაისით დავასრულო. მე ვფიქრობ რომ მაინც როდესაც საუბრობ მშრომელთა სოლიდარობაზე, ნუხენს რომ ძალიან პატრონს მშრომელებს, მაინც ესეც შეზღუდული წრე არის, როდესაც ყოველთვის მაგვიყვი ნიკოლო და ის რომ ლაპარაკობენ ადამიანთა კლასობრივ სოლიდარობაზე, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ სოლიდარობის პროცესში მტერი მაინც არის, რომელსაც ეს კლასი უნდა ებრძოლოს. ანუ ეს არ არის ერთიანობის შეგრძნება, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ მაინც არის კლასი. და მე ვფიქრობ, რომ საბჭოთა ეს საუბრობი იმაზე, რომ საბჭოთა სოლიდარობა არაეფექტური იყო, მაინც ეს არის სწორედ შეზღუდული სოლიდარობის განცდა, რომელიც სამწუხაროდ ეს განცდა დღემდე მოდის. მე და მიუხედავად იმისა, რომ 17 მაისზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს არის მოძრაობა გარკვეული ადამიანებისა, ადამიანები მოვიდნენ და აღნიშნეს ჰომოფობიის დღე, მაინც ეს წრე მაინც ჩაკეტილი იყო თავის თავში. აი ეხლა კი არა აკრიტიკებ არავის, მაგრამ აი არის მოწოდება, აი რაღაცნაირად არ მიმუშავეთ ის, რომ აქ მოსულიყო ყველა და არა მარტო ის ადამიანები, ვისაც ეს აწუხებს, ვისაც ეს გამოცდი.
კი, ანუ ჩვენ
ვფიქრობ, რომ ეს არის პრობლემა
ჩებით სოლიდარობის
კლასობრიობის
კლასობრიობ და მექანიკურ გაგებაზე, ჩვენნაირებთან სოლიდარობა და გვავიწყდება ის, რომ ეს ჩვენნაირობა ძალიან ასე ვთქვათ მოცვლად იქნება ხვალს.
ანუ რაღაცა ნარცისიზმი არის ახში, ხო, რომ მე განსხვავდები და ჩემი განსხვავებულობაში არის რაღაც სიმპტომი. მითუმეტეს თუ ჩაგრავენ,
მითუმეტეს თუ გონია რომ სხვაზე უკეთესი ხარ,
ხო, მითუმეტეს თუ გონია და ეს აღიზიანებთ ადამიანებს,
სხვებს ვიზე უკეთესიც
გონია, ხარ ამას ხედავენ და აღიზიანებთ, ანუ ეჩვენებათ, მაგრამ მაინც აღიზიანებთ.
შეიძლება, ანუ შეიძლება მცირე ჯგუფმა ასევე ასე ვთქვათ თავის იზოლაცია მოახდინოს, თუ თავის ღირებულებებს ფართედ არ გააზიარებს იმ კუთხით. მე არ მგონია რომ ეს არის ხელოვნური, როდესაც შენ ცდილობ რომ შენი ღირებულებები სხვებისთვისაც გასაგები გახადო. არ მგონია რომ ეს არის ხელოვნური, მე მგონია რომ ეს არის ძალიან რეალური, იმიტომ რომ შენ ქმნი რაღაც საერთო სივრცეს და საერთო ლაპარაკის პლატფორმას, ხო? ამიტომ ახასიათ რომ შევაჯამოთ, ჩვენ ჯერ კიდე არ სოლიდარობის განვითარების იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენნაირის მიმართ არ ვიცოდოთ. ეს კიდევ წინ არის და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს გადასამუშავებელი და იქამდე ვართ მისასვლელი.
და საინტერესო ხდება ცხოვრება, როდესაც ხსნის შეცნობა დიდა, ანუ იმის რაც არის, უცხოენების სწავლას გავს ეს.
ხო, აღმოჩენებს გააკეთებ, რომ შეიძლება შენ თვითონ ქონდა ჩემის და უცხოს, ასე ვთქვათ, ხატები, ესე
დაგერისერებული ხატები ამ რაღაც.
ხო, საინტერესო ეს ყველაფერი, ანუ ეს არის პროცესი, ხო? როგორც თქვით, არც იწყება, არც თავდება, არც პირველი მაისით, არც 17 მაისით. ხოლ არის 27 სექტემბერი და მოდი ესე ვთქვათ, შეიძლება სოლიდარობას რაღაცა ერთი პატარა ნაწილი დავუმატოთ. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ზუსტად მაგას აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ სოლიდარობის განვითარების ქვედა საფეხურზე ვართ, ფაქტი.
უღლებადამცველი ანა არგანაშვილი იყო, გიორგი გვახარია სტუმარი მის საავტორო პროგრამაში „წითელი ზონა“, რომლის რადიო ვერსია მოისმინეთ თქვენ ახლა. სატელევიზიო ვერსიას კვირის ბოლოს ნახოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას. ქართულ ებრაული ურთიერთობების და მეგობრობის აღსანიშნავად ქუთაისში ებრაულ დელეგაციას უმასპინძლეს ოკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი, გაიხსნა ვეფხისტყაოსნის ივრითზე მთარგმნელის ბორის გაპონოვის ძეგლი. Ketran Berdzenishvili mogitkhrobt akhlo upro vtslat am movlenase.
Kutaisis merma Shota Murguliam da adgilobrivi titmartvelobis tsarmomadgenlebma Israelis Elchi Yuval Fuchs, Khalak Ashkelonis mers Itman Shimos, Ashkelonis vitsemer Shabtai Tsuris, Kartul Ebrauli urtiertobebis tsentris khemtsvanel Jamlet Khokhashulsa da David Baluashuls umaspintsles. Viziti Sakartvelo Israelis 26 saukonovani megoprobis pargleshi shedga. Shekhvedraze mkharebma ertmanets simboluri sachukrebi gadasces. Ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ და გავაღრმავოთ ურთიერთობები. ფიქრობ ეკონომიკურ თუ კულტურულ სფეროებში უნდა გამყარდეს თანამშრომლობა, თქვა შეხვედრაზე აშკელონის მერმა. დავით ბალუაშვილმა კი იტმან შიმონის აშკელონში მიწვევა დაუდასტურა ქუთაისელ მასპინძლებს.
მერმა მიწვია მომავალ წელს 9 სექტემბერს 2015 წელს დელეგაცია საქართველოდან, დელეგაცია ქუთაისიდან და კიდევ ერთხელ მადლობა მოახსენა ყველას, რომ გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს ურთიერთობა არა მარტო ქალაქის მერების შექმნით ერთმანეთს, ყოველ სფეროში, როგორც საზოგადოებრივი, ასევე სახელმწიფოებრივი, ასევე ეკონომიური და ყველა სფეროში გავაკეთებ ყველაფერს.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია თქმით, ქუთაისა და აშკელონ შორის მეგობრული ურთიერთობები წლების მანძილზე მიმდინარეობს, განხორციელდა არაერთი კულტურული თუ ეკონომიკური პროექტი. ჩვენ ვიმყოფებოდით ისრაელში, სადაც საფუძველი ჩაეყარა უამრავ სასიკეთო პროექტს, რომლის განხორციელებას ეტაპობრივად შევძლებთ. დიდი პატივია ისრაელის დელეგაციის სტუმრობა ქუთაისში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ ურთიერთობების გაღრმავება, განაცხადა ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ.
დღეს ქალაქში სტუმრად იმყოფება ძალიან ისრაელული მნიშვნელოვანი დელეგაცია ისრაელიდან, კონკრეტულად ქალაქ აშკელონიდან, ქალაქთან, რომელთანაც ჩვენ ძალიან დიდი მეგობრული ურთიერთობა გვაკავშირებს და ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ეს ურთიერთობა განელებული იყო. თქვენი ციტოა ეს 26 საუკუნოვანი მეგობრობა აღინიშნება და ეს წელი არის ქართველებთან ხალხთა შორის მეგობრობის აღნიშვნა, პრემიერის ინიციატივი და არა მხოლოდ ცენტრალურ ზონაზე, არამედ რეგიონებში, ადგილობრივ ზონაზეც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ ღონისძიებები გაგვემართა.
გუშინვე ქუთაისში ვეფხისტყაოსნის ივრითულ ენაზე მთარგმნელის ბორის გაპონოვის ძეგლი გაიხსნა. ძეგლი გაპონოვის სახელობის ქუჩაზე დაიდგა, იქ სადაც ძველი ებრაული დასახლება იყო და სადაც სინაგოგა მდებარეობს. ძეგლის ავტორი ქუთაისელი მოქანდაკე გიორგი კიკვაძეა. ბრინჯაო ძეგლს წარწერა ქართულ, ინგლისურ და ივრითულ ენებზე აქვს.
მუშაობ დაახლოებით 5 თვეა. იდეა ნოდის ქალაქის ინიციატივა იყო. ეს ალბათ ამ ორი ერის დიდი კულტურის შესახებ და ძალიან ბევრი საუკუნეებია ჩვენ ერთად ცხოვრობ და ჩვენ ასეთი სახით გამოვხატეთ ეს მეგობრობა.
ბორის გაპონოვის ნათარგმნი ვეფხისტყაოსანი 1979 წელს გამოქვეყნდა, რომელიც მაღალ მხატვრულ პოეტურ ენაზეა შესრულებული და ზუსტად ასახავს პოემის ხასიათს, შეესატყვისება პოემის ორიგინალს. იგი მაშინვე აღიარეს როგორც კლასიკური თარგმანის ნიმუში. 1970 წელს ბორის გაპონოვს ამ თარგმანისთვის მიენიჭა ჩერნიხოვის პრემია. 2014 წელი საქართველო-ისრაელის მეგობრობის წლად არის გამოცხადებული, რის ფარგლებში ქუთაისში არაერთი ღონისძიება გაიმართა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.